Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн даваас баасан гарагт яг энэ цаг мөчид 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг. Яманы махыг халуун дээр нүрэтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс Сарим Одоо болон Ааш Мотой арийнар хамтран хүргэдгээ. Найруулагчаар Борхүүгийн Чин Батнар ажиллаж байна. Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Арж Анчуудынгийн анхны ундрагаас авсан Рашаан Хандгатаж амжилан хамтран ажиллаж байна. За мөн Mobicom Азийн 25 урамшууллаараа хамтран ажиллаж байна. Өглөөний мэнд арий, сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд сайхан амарлаа, сайхан амарна уу та?
Сайхан амарсан. Зя, Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг дэлхийд дахин тренд болж байгаа мэдээлэлээс хоцрохгүй байх зорилготой ийм нэвтрүүлэг өглөө хүрдэг. За, өглөө хүрж байгаа учраас Яманы мах нь халуун дээрээ байж байгаа. Яг Яманд махнууд бэлэн болсроод байж хахтанд бид хоёр хөргөж өгөх зорилготой. Ингийн тулд бид хоёр Google Trend гэдэг платформыг ашигладаг. За, Google одоо хайлтын сайтаар сүүлийн 24 цагийн турш хамгийн олон хайлттай байгаа, яг энэ цаг мөч тайлтай байгаа хайлтуудыг, түлхүүр үгнүүдийг тайлж, яагаад энэ хайлт одоо хийгээд байгаа, юуны тухай юу болсон гэдэг тухай ярьдаг ийм нэвтрүүлэг байгаа. За, өнөөдрийн би хідэн одоо ерөнхий хайлтуудыг ерөнхийд нь танилцуулъя. Британи Фортенбери гэдэг хайлт Америк нэгдсэн улсад 20,000 хайлттайгаар трендж эхэлсэн байна. За, мөн Элси Хьюит гэдэг ийм хайлт 20,000 хайлттайгаар, 1,000 хайлттайгаар Америк нэгдсэн улсаас тэргүүлжээ. За, тийм бол яг одоо хэдхэн жил нөө 4 цагийн өмнөөс 100,000 хайлттайгаар 1,000 хүний өсөлттэйгээр Department of Education буюу одоо Америк нэгдсэн улсын холбооны боловсролын яам гэж хэлж болно, боловсролын одоо газар гэх юм уу, газар гэдэг хайлтаас тэргүүлж эхэлсэн энэ тухай бас маш сонирхолтой бас сэдв яригдана. За, мөн West Virginia Couple-гүй West Virginia-д байдаг нэг хосуудын тухай White Feather гэдэг нэртэй юм хосуудын тухай бас хайлт тэргүүлж эхэлсэн байна.
Зя, би болохоор ямар мэдээлэл хүрэх вэ гэхээр Easy Busy билүү дээ. А, Yellow Busy гэдэг рэпер залуу яг хайлтанд нэг дээр дөнгөж сая ороод ирлээ.
Аа, тийм билээ. Энэ Yella BC 2 цагийн өмнөөс дөнгөж саяхан боёо 2 цагийн өмнөөс 1000 хувийн өсөлттэйгээр 50,000 хайлттай тэргүүлж эхэлж байгаа юм байна.
За, энэ залуу яг юутай холбогдоод яагаад ингэж Америктээ яг ингэж баг гарын рэперийн тухай хайгаад байгаа топи хүргэн. За, өргөжлүүлээд би өмнөд Солонгост нилийн шуугаан тариад байгаа одоо манайхан нөгөө нэг юу дүү нас тогтсон дөрвөн залуу тоглолдог боловсон эрчүүд гэдэг кино боловсрал телевизээр гарч ирсэн.
За,
энийг бол ерөнхийдөө ингэдэг Монгол эмэгтэйчүүд их сайн үзсэн болов уу гэж би санаж байна. Тухайн үедээ нэлээд хит болж исэн энэ кинон тоглолсон нэг эмэгтэйчүүд чинь маш их хохирсон тухай ингэдэг мэдээлэл цацагдаад. Аха, тий. Тэгэхээр би болохоор юу тухай ярих вэ гэхээр энэ эмэгтэйчүүд чинь яагаад хохирсон бэ гэдэг талаар ярьж өгнө. Ингээд өмнөд Солонгосын трендэс энийг сонгосон. А, гуравт нь болохоор би одоо угаасаа хятад болохоор нөгөө тренд төр байдаггүй. Угаасаа Google хариутай байдаг бах тий. А, тэнгууд Канад дээр тренд төр гарч ирсэн нэг хэргийн талаар, хятад Канад хоёрын холбоотой хэргийн талаар би ярьж өгнө. Энэ бол багийн хэмжээний улс төр тий, хоёр улсын дипломат харилцаатай холбоотой ийм мэдээлэл байгаа.
Зя. Зя, ихний мэдээллийг дуудана. Britney Fortenberry. За, энэ тухай ярих ч хэцүү гэх юм уу, баш мөндөдө чих дилдилхмээр хачин юм жигтэй асуудалтай холбогдсон хүний нэр нь Britney Fortenberry гэдэг бол 31 настай математикийн багш хүн. За, энэ математикийн багш хүн 2024 оны 1 сарын 9 хүртэл Martinsville гээд сургуульд багшиж исэн байна. Гэхдээ 1 сарын 9-ндөө ажилласаа халагдсан байна. За, үүнээсээ өмнө Morgan County гээд одоо хошуу гэж бас хэлж байна. Morgan хошуунд одоо Eminence-ийн ахлах сургуульд ажиллаж хаад бас өмнө ажиллаж хаад энэ ажиллаж байгаа хугацаанд математикийн багшаар ажиллаж байгаа хугацаанд нэгэн асуудалтай холбогдсон, нэр холбогдоод 10 гаруй хохирогчтой холбоотой шүүх хуртал нь яг одоо болсон юм байна. Сайхан болсон юм байна.
За.
За, яасан бэ гэсэн чинь Britney одоо энэ Fortenberry гэдэг энэ бүсгүй бол одоо математикийн багш, тэгээд 13-15 насны ер нь өсвөр насны хүүхдүүдтэй ер нь өсвөр насны хүүхдүүд хичээл задаг. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүдэд хүчир хийсэн, биелгийн мүлжлэг хийсэн. За дээрэс нь садар самунд уруудцсан гэдэг нэртэйгээр одоо зүйл залтар ял сонсож байгаа хүн юм байна. За энэ бүр
ямар амар хэрэг байна ч бүр
багш нь
эмхтэй багш нь
эмхтэй багш хөвгүүдийг одоо хүчирхийлсэн гэх юм уу бэлгийн мүлжлэгт оруулсан гэсэн ийм яргээр одоо яаж юм бэ зүйл зал сонсож байгаа юм бүсгүй юм байна. За ер нь ихэнхдээ эмхтэй нэрхтэй эрэгтэй нэмхтэйгөө хүчирхийлдэг гэдэг бол яг энэ эсэргээр юм тохиолдол болж байна л да. Эмхтэй математикийн багш нь хөвгүүдийг одоо хүчирхийлсэн за ийм асуудал болж байна. За тэгсэн чинь Фортенбери яадаг байсан бэ гэж 13 настай хүүг одоо чинь зарим нь хамгийн залуу нь энэ дундаас бага настай нь 13 настай хүү. 13 настай хүүд одоо мансууруулах бодис өгөөд одоо трамп өгөөд тэр хоорондоо одоо бэлгийн ажил хийдэг байсан.
Балиар муухай бузартай юм бэ тий.
Үгүй харин тий. Тэгээд
бүр нэг тийм ингээ нөгөө зэв дургуй зэрэг хүрнэ гэдэг шиг наадах чинь бүр сонсон чинь бүр нэг сонио энд ингээ нэг уур буцлаадах юм.
Гэхдээ тийм тэгээд байж тээ энэ ингэсэн байна. Одоо нөгөө хүүгүүд нь бол бид нар хүсгүй байсан ч хийхээс өөр аргагүй нөхцөл бүр тулгадаг байсан гэсэн байгаа юм. Тэгэд ингэдэг гинэ Snapchat. За Snapchat-аар хүүгүүдөө ангийн одоо зааж байгаа ангийнхаа хүүхдүүд лүгэ зурга явуул. Одоо эргэтнийх зургийг явуул. Би 100 доллар худалдаж авъя гэж одоо тэгж ярьдаг байсан гэж байгаа юм. За тэгэд бүгдэрэнгийн цуглуулж найзуудаа дагуулдаг гэж яхад одоо олоолаа нэлж яхад бэлгийн ажилд ор гэж уруу татж бүр ингэж завхарч задгардаг тийм одоо эмгтэй бисэн болж таарч байгаа юм.
Эмгтэй педофил юм биш
үү?
Тийм байна тий.
За тэгэд
энэ зург нь энэ найруулагч хүчсэн байна. Бүр нэг ийм зэвүүн хэрэг хийснийн сонсонгууд ингэ харахаас ч зэвүүн өрмөр тийм зург байна л та энэ дээр бол.
Аа. За тэгэд энэ одоо Америкуудын одоо бүр чихийг дэлдэлсэн хачин чихтэй хэрэг болж байгаа юм байна. За Snapchat бол Session гэдэг одоо энэ аппликейшнараа дамжуулж одоо сурагчтайгаа холбоо тогтоодог, сурагчтайгаа зүү бус одоо зүйл дуурайлан дууддаг. Тэгээд ийм эмхтэй одоо энэ хүү яалаа сонсож байгаа юм байна. За тэгээд Britney Fortenberry гэдэг энэ одоо хайлт бол ерөөсөө өчигдрөөс эхлээд одоо бүр яаж гисэн трендлж эхэлсэн юм байна те. За тэгээд ингэсэн байна. Кристина Коробов гэдэг тухайн одоо шүүх одоо нутгийн шүүх нь энэ бол тийм түгээмэл тохиолдолд байдгүй ч гэсэн энэ бол хэрэг бол хэрэг. Энийг одоо ерөөсөө тийм хүмүүс sexual abuse happens to this гэж буюу энэ одоо хэрэг бол тийм гоё сайхан зүйл бол огт биш ээ. Энэ бол яг утгаараа мүлжлэг юм аа гэж юм тайлбар хийсэн байна.
Би нөгөө юу л да миний ингээд нэг тийм хүнд нэг тийм жанжин шугам ч юм уу тогтоосон нэг тийм үзэл баримтлал байдаг штэ. Би өөрийгөө хамгаалах чадваргүй хүмүүсийн эсрэг хийсэн хэрэгт би үнэхэр хатуу байр суурьтай ханддаг байхгүй юу? Тэнгүүт одоо ингээд 13 настай хүүхэд чинь тийм үү маш бага хүүхэд шүү дээ. Миний хүүхэд л гэсэн үг аахгүй юу да.
Тийм шүү дээ.
Миний хүүхдээ эсрэг ийм энэ эмгтэй тийм үү ингээд тийм өөрөө ингээд тийм бүрэн нас биеийн төрсэн хүн шиг шийдвэр гарах боломжгүй хүүхэдт маань ингээд халцмал би нэр өнөхөр би нөгөө яг нөгөө нэг чи юуг санаж байна хаацны хэрэг өлөө дээ. Яг хүүхдийн хүчирхийлсэн залууг аав нь ингээд онгоцны бодол дээр хүлээж авч шууд ингээд буудаад амнасыг нь хороочдог. Яг энэ хэрэгшил би мэдгүй. Би бол яг өөрийн зүгээс л тийм л арах хэмжээ авах байх нөгөө. Миний дотор тэр бухимдал танихгүй хүүхд төр буцалж байгаа нэхэр хэрэв миний хүүхд бол би энэ дээр бүр ингээд авч хилэлцэх ямар ч боломж авахгүй
хаа. Харин тийм. Энэ хэргийн бас нэг онцлог нь багш хүн гэдэг бол одоо алтан тушаал. Энэ бол яг алтан тушаалаа урвуулan ашигласан хэрэг мөн гэж нэрлэж байгаа хгүй юу. Багш нь одоо чи одоо манад хурж ир танаа гэрлүү би яваад очиж гэдэг юм уу. Эсвэл хичээлийн ингээрэгэд давуу байдлаа ашиглаад одоо янз янзын юмыг одоо чи ингэ тэг гэхээр хүүхдүүд одоо дахахаас өөр аргагүй шүү дээ тийм. Тэгээ ийм хэрэг одоо болсон байна. За энэний тухай өглөөний миндээ балай новшийн юм бэ гэн. За дуканаас өөр ёо ямар гаж юм бэ заваарсан ингэн. Томбат баяр болдотор хонхтон яагаад ийм гаж байдаг вэ гэсэн. За энэ тийм ч учраас одоо хүмүүсийн одоо чихийг дэлдэлгээд хүмүүс ингэж итгэхгүй энэ асуудлыг Бритни Фортенбери гэж Google-ээр хайгаад байгаа юм. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулах юм. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Арж Анчлингийн анхны ундрагаас олсон Рашаан хамгаатаж амжилтлан хамтран ажиллаж байна.
Зээ арч амчлангийн арчаа нэг монголчууд эрт дээр үеэс олон төрлийн эмгийг илааршуулах биеэ эрүүл байх зорилгоор хэрэгжилж ирсэн. Тэгэхээр эмч маран будж угаашаан хэрэглэхийг зөвлөдөг байсан нэг тухайн үеийн ном судар тэмдэглэн үлдсэн байдаг. Эдлэрч болох чадрыг Монгол болон зөвлөлтийн эрдэмтэд бүр хаа байсан 20 дугаар зуунд тийм үү шинжлэх ухааны үндсэлтэд судлаад одоо энэ аршааны тийм үү ундраас гарч ирж байгаа тэр эрдэс бодис тийм үү эдгээр нь А төшиглэн анхны бүтээгдэхүүн болгон сувлал байгуулчихсан билээ бүр зөв Монгол зөвлөлтийн үед гэсэн үг шүү дээ.
Жарч амжилт ингээд сувлал алдартай л та. За тэгээ 2011 онд одоо яг энэ ундрагын онцгой хамгаалалтанд наваад хэрэглэгч олонд хүрэх зорилгоор хаанч хэцээч хэрэглэхэд хялбар одоо болгон хүнсний эрүүл ахуйн шаардлагаас савлгаатайгаар ийхүү үйлдвэрлэж эхэлсэн юм байна.
Хангатаа жамчлан хэрэглэгчд олон жил таашааж ирсэн. Тэгэхээр байгалийн чанараа алдалгүй хэрэглэгчийн гарт очиж байгаа нь мэрэгжлийн байгууллагуудын лабораторийн дүгнэлт эрдэмтэд болон эмч нарын судалгаагаар баталгаажсан байдаг. Тэгэхээр олон жил ууж хэрэглэсэн хүмүүс бол аягүй сайн мэднэ шүү дээ. Одоо би бол хаяа хангатаа жамчлаа уудгаа.
За мэдээж яриг за шаардхад их тохиромжтой гэж ярьдаг. Эрдэс бодис нь хүний бие сайн мэрэгжлийн байгууллагын лабораториор баталгаажсан байдаг. Тэгээд Төв аймгийн Эрдэнэ сумын брэнд анхны ундрагаас савлсан хандгатаа жамчлан за хандгатаа жамчлан гэд фэйсбүүкээс аваад аль байсны фэйсбүүк пэйж нэга та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг ороод авч болно за мөн лайк дараарэ за утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 8855 3773 байна 8855 3773 манай нэвтрүүлэгтээ ард жамчлангийн ундрагаас савлсан рашаан хандгатаа жамчлан хамтран ажиллаа баярлаа
баярлаа
Зя хот топикс нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Зя ихний мэдээгээр бас нэлийн жоохон эвгүй мэдээгээр эхэлчихвээ яв.
Тэгэлтчүүдээ одоо нэг шуугч байгаа бол хойлоо тэгэл ямаа намхын халуун дээр одоо хүрхээс өөр юу гүлтэй. Зя дараагийн мэдээлэл рүү орох уу?
За тэгье.
Зя дараагийн мэдээлэл нэгтэй. Хин гэдэгт нэг инэхэрч мэдээ биш л те.
За.
Баг гарын рэпер гэж би бодож байна. Яа тэр чи чинь Yella Busy гэдэг тийм рэперийн тухай сонсчихсон уу?
Үгүй.
Үгүй. Чич баг угасаал
би баг Кани Вестэн сонсоогүй. Би Кани Вестэн нэг ч дуу Дрейкийн дуу сонсож байгаагүй. Би бүр юуг л одоо сүулт одоо нөө айрыгаа сураад тэр нөө Кендрик Ламарыг л хайлт хэсгээс нь сонссон юм байна.
Өчтөр Кьюс тэр Кендрик Ламарыг хідэн грэми авсан гэдэг хариултыг чи хэлсэн үү?
Ээ хэлсэн. Мэддэм байлээ хүмүүс бүгд.
За тэгсэн чинь одоо энэ Yella Busy гэдэг энэ одоо өнгө тарастай рэпер залуу нэгэн хэрэгээр баривчлагдчихжээ. Тэгэхээр баривчлагдсныхаа дараа ингээд нэг Америкчууд шууд тренд дээр хайж орж ирээд байгаа мөн бас шалтгаантай. Ягаад тэгэхээр энэ хэрэг дээр одоо нэг чи одоо бид нар угаасаа чич сайн мэдж байгаа л та нэг баруун зүүн иргэний нэг тийм тэмцэл байдаг да. Одоо рэпруудын дунтай West Coast East Coast гэдэг
те. Topak Notorious B.I.G гэдэг л те.
Тэг яг тэр одоо маш их тэм юу одоо хурцтмал энэ тэмцлийн ингээд нөгөө хохирогчд болсон хоёр хүн бол одоо ялчгүй тупак тэгээд нэмээд Notorious B.I.G буюу те Big Smalls гэдэг штэ
тэгэхээр
ингээд хоёр ингээд бүр ид хийж бүтээх насандаа явж исэн хоёр рэпер амиа алдсан энэ хэрэг бол 1990-ад онд болж исэн
тэгвэл
яг энэ үйл явдалтай холбоотой нэг тэм хэрэг болоод Yella Busy гэдэг одоо энэ рэпер залуу манай найрлах зургийг нүгж нь
тийм байна а энэ залуу юм
те хас мужид баривчлсан тэгэхээр энэ залуу M of 3 буюу одоо M of 3 гэдэг одоо рэпер залуугийн амь насыг хүнд мөнгө төлж амь насанд нь халдуулсан одоо амь насыг хөнөөсөн хэрэгт буруутгаад шууд баривчлсан байна л да. Тэгэхээр энэ хэрэг явдал болохоор одоо 2020 оны 11 сарын 11 өдөр Melvin Noble гэдэг буюу одоо M of 3 гэдэг нэрээр алдарсан ийм баг гарын бас рэпер залуугийн ингэ хэрэгт буруутгагдсан. Тийм тэгэхэд буруутгагдхтаа одоо болохоор энэ Kevin White гэдэг залууд мөнгө төлөөд За тэр нэг очиод ингээд те
бүрлгэдэх гэсэн юм тийм
зүйл дуусгах гэдэг ингээд мөнгө төлөөд ингэж одоо тохиролцоо хийсэн байсан гэдэг нь бол тогтоогдсон. Одоо найрлагч хэрэг зург нэгж бол тэр нэг хүний аминд хүрх гэж байгаа залуу юм нэг нүд нь гарцсан хар юм юутай багтай тэг боо бариад гүйж байгаа. Одоо энэ зураг дээр харагдахаар бол би гар буу биш нэг тийм амар айгуу тийм кинон дээр гардаг шиг
маш
буу шиг харагдаад байгаа хгүй надад бол. Зя тэгэд энэ хоёр залуу яагаад ийм хэрэгт ингээд ороод яг ийм байдалд орсон бэ гэсэн чинь Даллас хотын одоо нэг гоо рэп ингээд ертөнц гэж байна шүү дээ. Ямар нэг хот тийм одоо тийм манайхан ч одоо тийм ингээд бас дотроо дисэлдэг шүү дээ. Нэг хурга хурган дисэлдэг
шүү дээ. Би зөндөө дис мэдх юм байна. Монголтой бол.
Зя тэгсэн чинь Даллас хотын ингээд рэп одоо ертөнцид энэ хоёр хоорондоо маш чуудаан тэмцэлдсэн. Маш удаан заяа. Тэгээ хоорондоо ингээд хойлоо ингээд далсаас нэгэн үе гарч ирсэн. Одоо чинь 91-92 оны залуу байгаа байхгүй юу? гарч ирээд нэлээд удаан хоорондоо ингээд өрсөлдөөд яванда даалгастай ингээд нөгөө би биентэйгээ хин хинэн танигдаад танигдах тусмаа би биенийгээ доош нь хийгээл гэсэн заяо.
Ямар ч
үчтэй харин тийм. Бараг ингээд нөгөө нэг би биенийгээ дийсэлсэн хоорондоо энэ нөгөө нэг өрсөлдөд сүргэлдэжсэн энэ хоёр ингээд бараг алдарт үргэсэн ингээд одоо энэ оддын ховж ивийг хамгийн түрүүнд мэдээлдэг тийм эмзэ дээр бичсэн байна л
та. За.
За тэгэд хоорондоо дистрак хийсэн буюу одоо дистоо хийсэн заяа нэмээд ингээд би энийг ингээд сүрдүү одоо ингээд алан тал нь сүрдүүлсэн. За сошиал медиа дээр нэмээд одоо хоорондоо ямар нэг ингээд те бөө ингээд нөгөө би чамаг доош нээж байгаа юм шиг ингээд тийм постууд хийгээлцээ. Бөө юм болж сүл рүүгээ одоо Нела Биси гэдэг залууг 2019 онд ингээд тэгээ гудамжинд талчихсан хажигвар явжсэн машин буутах гэж оролдожсэн.
Үзэн.
Яг бүр ингээд тупак юу big small хоёр шиг байгаа зү.
Сөлөт юм бэ.
Тэгээд эцсийн ингээд юунд нь бүлэгт нь одоо энэ MO3 гэдэг залуу ингээд хүнд буудуулж амнасаа алдсан.
А тэгээ бүр алдсан юм уу те?
MO3 гэдэг залууг амнасаа алдсан энэ хэрэг дээр одоо бүр явсаар ингээд те цагдаахан 2-3 жил шалгасны эцэст за энэ Yella Busy гэдэг хүн энэ алхыг захиалсан байна гэд. За тэгээд ингээд ялч хүн гэдэг энэ хүн ингээд хаас тихаас мужиж явж яхад нь тийм үу баривчлаад за хэргийн ингээд одоо шууд ингээд хүн хүний амнаас нь хүрсэн гэдэг зүйл ингээд нь ялт тулхсан болохоор шууд ингээд одоо тренд төр орж ирээд байна л та.
Энэ трендд 2 цагийн өмнөөс юусоо трендлж эхэлсэн байна шүү дээ. Yella Busy гэдэг 1000 хувийн өсөлттэй одоогор 50,000 хайлттай байгаа. Хүмүүс яг одоо ид буцалж эхэлж байгаа. Сонирхож эхэлж байгаа сэдв юм байна. А тэгэхээр дүнгийн сая энэ Yella Busy гэдэг нь тодорхой болсон учраас ингээд шуугаад ам байна шүү дээ тийм. Зя дараагийн мэдээлэл рүү бүгд төр орно. Энэ мэдээлэл би бас надад ингээд энэ миний бодлоор их гоё мэдээлэл. Гоё их юм уу? Харах юм л дээ гоё юм.
Тэгээд
зарим хүмүүс ээ шүү дээ ийм байна. Эльзи Хьюит гэдэг нэр орж ирсэн. Зарим хүмүүс ингээд алдартайгаар одоо хайлтанд орж ирдэг бол энэ Эльзи Хьюит алдаргүйгээр хайлтанд орж ирэх хүмүүс сонирхоод байгаа юм байна энэ үнийг. За Эльзи Хьюит гэж химбэ гэсэн чинь энэ Пит Дэвидсон гэдэг комедиан байдаг аа.
За тийм би сайн мэднэ энэ хүнийг.
За Пит Дэвидсон гэдэг комедиан ерөөсөө ингээд X-үүдийн дурдах юм бол за энэ алдартай одоо 31 настай энэ комедиан бол ийм маш өндөр зэрэглэлийн Холливуудын зүгээр одуудтай үерхтгэр алдартай ийм комедиан залуу. За зургийг харах юм бол энэ залуу одоо юунд нь олдго юм гэмээр л тийм одоо залуу гэдэг царай миний бодлоохгүй би мэдгүй. За ер нь хүн болгон янз янзар харах бах. Гэтэ ер нь ихэнх хүмүүс тэгж хардаг. Ер нь Пит Дэвидсоныг тэгсэн мөртлөөл за одоо дандаа болцож исэн бүсгүүчд нь Ким Кардашиан, Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл гэдэг одоо ерөөсөн бэжл хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэйчүүдтэй энэ залуу ингээл ээлжтэй болцоод идэг. Тэгээ ягаад Эльзи Хьюит гэж орж ирсэн юм бэ гэсэн чинь Пит Дэвидсон ууг нь алтартай хүнтэй болцдог доо. Тэгээ Эльзи Хьюит гэдэг алтаргүй хүнтэй болцчихлоо. Энэ юу юм бэ гэдэг хүмүүс сонирхож байна.
Энэ найрлагч би нөгөө зургийн төхөө хүлээгээл юм л та. Ямар хүүхэн эмэгтэй юм болох хүлээж тэмүүд Пит Дэвидсоныг би аягүй сайн мэдчихэв.
За.
Пит Дэвидсон чинь одоо юу штэ одоо гэнэ хүмүүс ингэдэг одоо чи дүнгээс ялсан царайч яахгүй оо ёо үнэхээр хөөхөн бүсгүй штэ тий
гэдэг дараа ингээ угаасаа болцожсэн хүмүүс нь ингээд Ариана Гранде тий тэгэл ингээд лагуда болцоод тэгэл ингээд нэг хүний сураг сонсоогүй эмэгтэйтэй болцсон гэсэн чи нөгөө эмэгтэй модель тэрнтэй зург нь одоо гарч ирээд
үнэхээр ингээд одоо энэ бол ингээд тий би бол энгийн тий ингээд нэг тийм одоо гэдэг багш идэх ч юм уу эмэгтэй гэж хэлэхэргүй гоё хүүхэн биш тий тэгэхэр модель юм биш
модель
чи тэг юу ингээд нэг тийм багштай ч юм уу болцож байгаа юм шиг ярь тий
үгүй харин тэгж одоо энэ
цэцэрлэгийн багштай болцож байгаа болов уу гэж одоо зүгээр айгүй хүлээлттэй харсан чинь.
За яг энэ тухай бол Daily Mail дээр одоо яг тэгэж одоо бичсэн байна энэ тухай. За Пит Дэвидсоны шинэ найз охин нэг олны танил хүн биш байна гэд тэр нь баг сенсац юм шиг үү.
Йоо за энэ 70 эрэг дээр энэ хоёр ингээд цуг ээн л та. За энэ хүм үнэхээр одоо төгс модель ээ нөө тэр одоо би одоо эмхтүүний бие хааг ингээд янз бүрээр хилээд байлж манай анжи хаас бол алхах байсан хон юу л ямар зоотой ямар юутэй гэдэг л
ууж өгс гэлтэй мэдлэг нэг морь шинжиж юм шиг ялхад
манай анжи хаач мөр аллаа шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ юу л да одоо энэ дээр отхон баяр бол дотор хонхтой байсан байна. Джентльмен харилцаатай юм байлгүй дээ гэсэн чинь дүүрэн инх цая их хөвгөлтэй залуу юм байлгүй дээ гинэ. А би тийг ингээд эмхтэйчүүд Пит Дэвидсны юунд болоод А зэрэглэн одуудтай энэ залуу болцдог вэ гэдэг ийм нэг тийм нийтлэл байсан.
За.
Би айгүй хэрэг дурлж уншсан. Би зүгээр л надад тэр миний амьдралд ямар ч хэрэггүй гэдэг би уншсан. Тэгсэн чинь Пит Дэвидсны ингээд нөгөө нэг нууц одоо нөгөө нэг увдас буюу чарм нь юу гэж байгаа байхгүй. Энэ хүн ингээд нөгөө хүнийг ингээд те ямар нэгэн байдлаар ингээд одоо Пит Дэвидс ингээд энэ ингээд одоо ширэн дээр авчирч тавих ёо энэ гэхдээ бүр ямар гоё юм хтэй вэ те.
Тэгээд тажид нэг залууг нь харьцуулаад хараарай гэдэг. Одоо нэг хүүхний тэнгэрт гэдэг хүн яриад байж тээ. Утгаараа энэ дэлхийн хамгийн хүүхний тэнгэрт хүн хин бэ гэвэл
Маку
Пит Дэвидсон.
Яг тэгж ярддаг.
Яг тэгж ярддаг. Одоо энэ царим хариг нь харахаар бас те яг үндэ ингээд нэг тийм царилэг залуу гэх үү.
Би Ариана Гранде ингэж хэлж ирсэн.
За.
За манай ингээд Пит Дэвидсон ер нь бол ингээд нөгөө нэг тэр нөгөө нэг одоо бахархал нь томоо гэж тийм ингээ мэддэл хийгээд.
Аа за.
За энэ үйл явдлын дараагаар ингээд Пит Дэвидсны бахархал гэдэг ингээд хайлт бүр Twitter дээр заяо. Ингээд одоо тухайн үед хэрвээ би Google Trend-ийг ашигладаг байсан бол Google Trend-ээр ороод ирсэн байсан баг. Ягаад гэвэл чинь бүхэл бүтэн Ariana Grande гэдэг дуучин энэ залуугийн тэр нэг тийм идэрхтний тухай ярьчлаа шүү дээ. За үүний дараа ингээд Ariana Grande-гаас салсны дараагаар үргэлжлээд нөгөө Kim Kardashian-тай ингээд бас үерхээд суусан чинь одоо Ким Кардашианы хувьд болохоор үерхээд суусан гэнэ одоо худлаа ярих чинь
9 сар үерхсэн юм байна. Үерхсэн.
Энэ хооронд нь хүмүүс ингээд яагаад те Пит Дэвидсэн ингээд те Аа зэрэглээ одуудын хайрын дотоод байна гэд бүр шуугаад
бүгднийг нь баг ингээд бүгднтэй нь үерхсэн юм шиг байлаа.
Гэсэн чинь ийм одоо тэр нөө уншсан нийтлэл дээр ингээд бичсэн байсан л та. Пит Дэвидсэн нэгдүгээр тэнд хүн ингээд асар хөвгөлтэй. Тэг хамт байхад тухтай мэдрэмж төрүүлдэг. Ягаад тэгэхээр Пит Дэвидсон өөрөө нэг тийм одоо гадагшаа хүүхмсэг хүн биш юм гинэ. Өөр нь ингээд нөө цуг байж хахад яг өөрийн л анзаарч яддаг. Өөрт нь л нэг тийм ингээд тав тухтай мэдрэмж төрүүлээл нэг тийм тиймэрхүү төрлийн арайшантай өнгөч нөгөө нэг ойрын их сурвалжууд нь хэлсэн гэдэг
юм байна. Тэгээд чүүд хажид нь ахын туулийн тухтай залуу юм байна шүү дээ, тийм ээ.
Энд гэдэгт үнэхээр хөөрхөн бүсгүй байна. Хөөрхөн одоо тэгэл одоо тийм ингээд одоо Холливуудын А зэрэглийн жүжигчтэй уулзчихсан залуутай үерхэл одолох нь шүү дээ энэ ч дээ.
Аа. За одоо Пит Дэвидсоны одоо найз бүсгүйчүүд, хуучин найз бүсгүйчүүд гэвэл маш олон чагсалт гарч ирэх юм байна те. Daily Mail дээр одоо энэ тухай мэдээлснээр Элси Хьюд нь бол 29 настай. За тэгэд энэ хоёр бол одоо celebrity ерөөсө алтартан бол биш ээ гэсэн байна. За тэгэд Пит Дэвидс нь өөрөө энэ найз бүсгүүтэй маш ачаалгалтай байгаа гэж байна. За энэ жил 31 настай байгаа Пит Дэвидс нь ер нь амьдралын хэв маягаа өөрчлөхөөр шийдсэн тухай Daily Mail дээр бас давхар одоо энэ дурдсан байна л та. Энэ хоёр одоо ингээд зураг авахулсан байдлаар харуул нэг онцлог зүйл нь түүний ингээд шээснүүд нь маш тод харагдаж байгаа гэсэн.
Пит Дэвидс нь юу?
Тийм, Пит Дэвидс нь. За Пит Дэвидс нь юу гэж өмнө нь мэдгдсэн бэ гэхээр шээснүүдээ ер нь бүх биеийнх бүх шээснүүдийг бүгднийг нь арилгуулна гэж одоо өөрөө мэдгдсэн. Тэгээд гівч тэр яг процесс нь гэх юм уу шивээсээ арилгах одоо ажилбар нь тийм амжилттай явагдахгүй байгаа юм байна. Яг тэгвэл маш тод энэ шивээснүүд
харагдаж байна. Тийм байна тий.
200 сая долллараар нэг удаагийн шивээсний арилгалт ороод маш өвдөлт ихтэй байдаг гинэ. Тэгээд өөрөө тайлбарлахдаа өнгөтэй шивээс бол бүр их өвддөг. Хар цагаан бол бас учиртай байдаг. Өнгөтэй шивээснүүд л хамгийн их өвддөг. Тэгээд би одоо ямар ч гэсэн 40 наснаас өмнө бүх шивээснээс одоо салнаа гэсэн ч юм. Энэ хаас айгу ингэ шивээстэй байгаа хүн ядрах хэцүү юм бэ тий. Шивээс шивэлчээ сүулт нь арилгана гэдэг.
Өөрийнх нь тоглосон нэг кино байт юм аа. Нин кинон дээр нэг жаахан бүтлгөөфтер нэг тийм ээжтэйгээ цуг амьдардаг залуугийн дүр. Би яг киноных нь нэрийг санахгүй байна л та. Ингээд ээжтэйгээ цуг амьдардаг залуугийн дүрийг бүтээдэг байхгүй юу? За тэгсэн чинь ээж нь нэг тийм гал сөнөөгч ингээд залуутай ингээд те одоо өөрийнхөө үеийн эрэгтэйтэй ингээд нэг тийм тотн харилцаатай болоод ер нь үерхэд болцоод нэг гэрт ороод тэгсэн чинь тэр хүн айгуу сайн хүн байгаад энэ нөгөө бүтлгөө явж байгаа тэр ингээд хүүхэд нь би таны нуруунд дээр ингээд шивээсээ би шивээс ч болох гэж байгаамаа ингээд тасгал хиймээрэн гэдэг юм. Тэгсэн чинь ингээд нуруунд дээр баах нэг хүүхдийн нэг тийм нэгдүгээр ангийн хүүхдийн зураг шиг юмнууд зураа хийцэн. За тэрийн тэгээ ээж нь ингээд яг тэр киноны төгсгөл хавцаа илүү харчаад ийш хөөх юм энэ дээ гэд яг өөрийнх нь шивээс нэг иймэрхүү гэд яг энэ тухайн нэг 400 шуганаар гэрлэгч анжаах хоёр маань ярьжсэн. Ягаад тэр нэг 200 сая долллараар шивээс арилгах гэдэг бол эн чинь маш их мөнгө шттэ. Тэгээд яг энэ тухай яг мэдээлжсэн. Тэгсэн чинь одоо ингээд яг тухайн үедээ ингээд шивээсхүү шахуу дотор хувцастай ингээд нэг чухам зураг авалтанд орсон зургууд нь цацагдал. Би ингээд шивээсхүү би шинээр төрж ийн мөрж ийн гэж мэддэл хийгээдсэн чинь одоо зүгээр битүү шивээстэй явчихсан.
Шивээс дээр байгаа. Гол нууг нь шивээсээ арилгах гад оролцсон юм шиг өнтэд арилгах чадахгүй л байгаа юм байна л та. Ер нь тэр нь тийм удаан явагдаад байгаа муу яагаад байна. За тэгэж Daily Mail дээр тайлбарсан байсан. Ямар ч гэсэн Daily Mail дээр энэ шин одоо Elsie Hewitt гэдэг бүсгүүтэйгээ ерөөсөө ийм юу гэхийн бусдаас ичгүүр санжуургүйгээр хоорондоо үнсэлж тэрвэлдэж байгаа зурга хамт авахулсан байгаа нь сайн харууллаа тийм манай найруулагч. За дараагийн мэдээлэлрүү бүгд орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл өмнөд Солонгос улсын шоу бизнес ертөнцтэй холбогдно. Энэ солонгосчууд бүр үнэхээр мундаг юм аа.
За
ингээд заа. Одоо би чинь ингээд л үнэг би чи одоо улаа Netflix ч үнэлтэй.
За
би гэртээ харьхал юм бол зурагтан дээр Netflix дээр ямар нэг юм явждаг хэвчлэн нэг ямар нэг юм хийх үедээ ингээд баримтд нь тавьчихдаг. Тэгэл явждаг. А яг ингээд тухтаа үзэж байгаа үед би яг тренд болж байгаа ингээд кинонууд ч юм уу цувралуудыг ингээд хамж үзэх их дортай. За тэгсэн чинь одоо ингэж өмнө Солонгосын entertainment ертөнцийн яагаад мундаг юм бэ гэсэн чинь тоглоочтой хот болох юм заяо. За тий фитнесчтэй хот болох юм. Нимэд ингэж social influencer-уудтай хот болох юм. Эднэртэй ингэж зориулаад reality show зөхөгөөд.
За.
Тэгэл тэр нь үнэхээр сонирхолтой заяо. Бид тэр тоглоочтой show гэн би 2 удаа үзсэн шүү дээ. Тэгэнгд намайг ингэж сонсоод ямар ажиллах юм бэ гэж бодож би угаасаа ажиллах өгөхгүй. За. Одоо энэ болохоор энэ одоо би яг одоо өмнө Солонгосын жүжигчин эмгтээтэй холбоотой мэдээлэл өмнө Солонгосын тренд дээрээс оруулж ирлээ л дээ. За энэ яг яадаг мэдээ бэ гэхээр Юн Жин И гэдэг жүжигчин бүсгүүтэй холбоотой мэдээлэл өмнө Солонгос төр нилээн дээгүр орж ирсэн. За тэгээд энэ эмгтээг нөгөө би түрүүн нөгөө хэлсэн нэвтрүүлгийнхэнд боловсон ирчүүд гээд кинон дээр тоглогддог жүжигчин юм байна. Энэ кино манд 2012 онд гарч исэн romantic comedy гэж байгаа байхгүй юу? За тэгээ Монголд бол нилэн гарсан юм ба. Одоо нөгөө нэг Жан Донгун билүү. Тэгээд нөгөө нэг нилэн нэг тийм том нүдтэй солонгоч эрэгтэй жүжигч юм байдаг. Манай найруулагч одоо зургийг аягүй сайн өгөх байхаа.
За.
За одоо яг энэ эмгтээ харж байна уу?
За.
За энэ эмгтээ яг юун дээр ингээд холбоотой болоод тренд дээр орж ирсэн би одоо ярьж өгөө заяа.
За.
За уучлаарай. За.
Солонгосд шуугаад байгаа юм билэ тий?
За. Юунд одоо нөгөө нэг одоо хацар мацар нүүр ингээлтэй уруулантай хүмүүс чинь ингээд ямар нэгэн тийм гоо сайхны бичил мессеж хэлбэр буюу одоо филлер шахуулах те ботокс тариулах тэмэрхүү ингээд нүүдэд хүмүүс ордог штэ. За энийг бол яг ийм зүйлд орж их үедээ заяо. А 2 дугаар зэргийн түлэгдэлтэнд ороод
за.
Тэ ер нь ингээд эн чинь тийм олонний танил жүжигчин хүн те олонний танил жүжигчин биш байсан ч гэсэн ер нь нүүрэн дээр 2 дугаар зэргийн түлэгдэлт хөдлөгдөл давхар хин хүсэх юм би. Тэгээд ингээд ороод яг энээсээ болоод маш их ингээд яагаад одоо гимтээд за гимтлээ ингээд одоо тэр нөгөө нэг төлөвлөлттэй эмчилгээ гэж байдаг юм. Энэ эмчилгээнд бараг 50 удаа орсон гэв үү?
За.
За тэгээд ингээд орсныхоо төлөө ингээд одоо сөүлийн төв дүүргийн шүүхийн одоо иргэний хэрэг хэрхэлсэн ингээд департамент боо одоо хилцэд нь юу гаргасан? Гомдол гаргаад тэгээд одоо энэ сөүл хотын Сёчо гүүпүү одоо Сёчо гэдэг дүүрэгт нь байдаг тэр гоо сайхны эмнэлгийнхээ эмчд гомдлоо гаргаад тэгээд би одоо ингэж энэ хүнээс болоод 2021 онд ингэ гимцээ. За гимцсэн үедээ би ингэж кино зураг авалтанд орж исэн. Тэгээд миний нүүрэн дээр ингэж одоо тэр одоо ингэж чарх сорог одоо ингэ хацар дээр байгаа тэр чарх сорог түлэгдсэн ингэ уул мөрийг 2-3 метрийн занаас харахад ингэж мэдгэжсэн бай. Одоо чи намаа ингэж харж байгаа би гимцсэн бол чи шууд л харахад бүр тэндээс ингэ намаа харна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ийм нөхцөл байдалд ингээд би яг тэр зураг авалтаа ингэ гэрээний дагуу үржлүүлэхийн тулд би бүр компьютер графикч хөлслөөд тийм
үү өөртөө зөвхөн зориулж
нөгөө цаанаасаа гэрээнийхаа дагуу энэ юм чинь нөгөө нэг өөрийнхөө те гадаад ингэ төрхийг хадгалах хэрэгтэй байсан. Гэрээгээ биелүүлэхийн тулд компьютер графикч хөлслөөд тэгээд ингэ 9.5 сая вон төлөөд тэгээд яг энэ кино зураг авалтаа дуусгасан. Тэгээд яг одоогоор л би энэ хүнээс ингээд юм сэтгэл санааны хөөрөл, эрүүл мэндийн зардал цаашд гарах ингээд эмчилгээний зардал тий. Тэгээд ингээд яг энэ хугацаанд авч чадаагүй ингээд нуу цалин хөлс алдсан, цалин хөлсөндөө гэдэг нийт нь тооцоолоод 200 сая вон-ыг нэхэмжилж ин гэдэг мэдээлэл хийсэн. Мэдээлэл хийсэн гэж угаасаа нүг шүүхэд гомдол гарах ингээд зарг үсэх үедээ угаасаа нэхэмжилсэн.
Зөв шүү дээ одоо тэр чинь эмчийн одоо хариуцлахгүй байдлаас болж яасан юм те төлөгдсөн юм ба штэ харамсалтай юм а тэгэд ялангуяа одоо чи царигаараа юу мөнгө олж ирдэг хүмүүст бол одоо царай мараан төлөгдөд ивгүй болж ийн гэдэг бол баг карьер дуусах хэмжээний одоо яриалгуудаа бодвол те
тийм штэ одоо чи жишээ нь ингээл царай муутай гэдэг ч гэсэн
би ч
төлөгдсөн
Түүд.
За яана яг нөгөө аригууны царай муутай гэлцэн гэн хүмүүс барай идчихнэ.
Би ч одоо хамгаалах хүн хүн шүү дээ.
Бөө фенүүдтэй одоо над руу бүр нөх хувь чатмат ирээд лээ шүү
дээ.
Чи ямар муха бүдүүлэг авгаавэ гэл.
Фен мэн гिचжээ. За.
За тэгэд эмгтээгийн хувьд болохоор ингээд 50 удаагийн ингээд нөгөө төлөгдөлтийн ингээд эмчилгээнд орсон.
За.
Орсон ч гэсэн тэр одоо ингээд нэг авсан шарх сорин ингээд сайн идэхгүй байгаа. Одоо ч эндээс ингээд шархтаа тэнгууд одоо найрлагчийн зургийг нөгөөд байгаа. Одоо энэ жүжигчин бүсгүй маань ингээд яалтчгүй өөрөө ингээд гимтцэг гэдэг нь ингээд үнэн байгаад байгаа. Нүүрэн дээр нь тэр сорин байгаад байгаа. Гивчэг сөүлөлтөн шүүхэс ямар шийдвэр гаргасан гэж. 200 сая вон нэхэмжилсэн чинь 50 саяыг л олох боломжтой гэдэг тим шийдвэр гаргасан. Мэдээж одоо энэ чинь нөгөө нэг шүүх одоо нийлээ нарийн шалгаа байлгүй. За тэгээд эрүүл мэндийн зардалт нь 11.1 сая вон заяо. Ирээдүйн эрүүл мэндийн зардалт нь бод цаашаага явах зардалт нь 11 сая вон. Нэмээд яг тухайн ингээд нөгөө ослоос хойш олж чадаагүй орлого гэдэг дээр нь 10.7 сая вон. Нэмээд сэтгэл санааны хохирол дээр 25 сая вон буюу ингээд нэг тийм ойролцоогоор 50 гаруй сая вонны ингээд хохирол тухайн имлэгээс гаргуулж өгөх ийм шийдвэрийг гаргасан.
Ямар хэцүү юм бэ те. Энд чи одоо хариуцлагагүй байдлаас болоод өөрөө хохирчор чинь ингээд тэгээ юу гэх юм ялцчих 200 саяын хохирол амсчихад байдаг. Тэгээд нэг 4.1 буюу нэг 50% нь л 50 саяын л одоо нөхөн олгор өгч байгаа юм шүү дээ тий. За. Хамтлагч ажилчдаа танилцуулна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ цэнгэл машинтай болгоорой. Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна.
Зя Mobicom маань Азийн 25 урамшууллаа зарлаад 5 ширхэг Suzuki Jimny гэдэг машина 5 ялагчийг тодруулсан байдаг. Зя тэгвэл одоо болохоор супер шагнал буюу Land 300 GXR машины ялагчийг тун удахгүй тодруулах нэ. Тэгэхээр энэ бүр маш ингээд нэг хүмүүс зүгэл нэг тийм утсаа ч юм уу тийм Mobicom ашиглаж байгаа хэвэл азтан болох боломжтой ийм нэг тийм уралдаан байгаа дээ л та. Жишээ нь ингээд яг одоо та тийм Mobicom бэрдэг ингээд манай одоо тоо топик сонсож байгаа хүн байх юм бол 14,000 болон түүнээс дээш үнийн дүнгээр утсаа цэнэглээд суглааны эрхээ авна.
За 2000 Land Cruiser 300 нь 2025 оны загвар гэж. 25 оны Land Cruiser 300 GXR. За энэ хүү 3 эрх та цуглуулах юм бол энэ одоо супер шагналын эзэн болох боломжтой юм билэ. За нэг эрх цуглуулах гэвэл Mobicom application болон Mobicom-ийн бүх сувгаас 14,000 төгрөгөөр төргөөс дэш үнийн дүнтэй нэгж датагаар цэнэглээд нэг ирэх орж ирнэ. За хэрвээ 25,000 төгрөгийн онцлог карт бол нэмэлт датагаар цэнэглэвэл шууд нэг дор 2 ирэхтэй болно гэсэн үг. За ийхүү олон цэнэглэх тусам ялагч болох магадлалтай нэмэгдэнэ. За тийм учраас Mobicom-ийн Азийн 25 одоо супер шагналд оролцох боломж танд одоо яг одоо нээлттэй байсараа.
Тэгэхээр 25,000-аар цэнэглээд эсвэл 14,000-аар цэнэглэхэд нэг удаагийн эрх.
Нэг удаагийн эрх.
Тийм. 25,000-аа онцлог карт болон нэмэлт датагаар цэнэглэх юм бол 2 эрх авна.
Аа.
Би бүр бодоод авчих. За би ингээ тийм Mobicom ашиглаад цэнэглэж байгаад. Юмийн яаж мэдтин те?
Тэгвэл надад өнөртүүлэн гэдэг.
Шинэ машин.
Шинэ машин өнөртөж үзээгүй арх хүн. Шинэ машины өнөр өнөртүүлээ.
Ажлын үүд шинэ машина өнөртөх
юм. Арх дэмжиж. Хүндэлж явдаг шүү.
Энэ ингэнэ бүр нэг тийм идэх шуналтай. Хампин дүү болно гэсэн чинь би ч юм уу хүндэлдэг шүү ч гэж хэлсэн.
Зэ. Mobicom-ийн дугаараас та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авмаар байвал шууд 2222 гээд лавлах дугаар руу залгаарай. Бусад сүлжээнээс залгах гэвэл 1800 гэж хийгээд 2222 руу залгана. За энэ хүн манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Азийн 25 урамшууллаараа цэнгэл машинтай болоорайтайгаар Mobicom хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн мэдээлэл рүү бүгд тэ орноо. За энэ бас л одоо алдарт өнөөдрийн сэдвүүдээр танаах ерөөс яригдсангүй те.
Би ахыгаа ярина.
А ярина. Би ч одоо ярина. Ярахаас өөр аргагүй. За чих дэлдэлсэн хачин жигтэй шийдвэр Трамп өчигдөр гаргасан. За үүнтэй холбоотойгоор Department of Education гэдэг хайлт Америк нэгдсэн улсад яг 4 цагийн өмнөөс трендлээд 100 мянган хайлттайгаар одоо тэргүүлж эхэлж байна. Одоо 10,000% өсөлттэйгээр за энэ сэдв бол дүнгэж одоо чанагдж эхэлж байгаа гэсэн үг. Ийм сэдвийг яг одоо хөрөх гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр Guardian дээр гаргасан мэдээллийг нийтлэлийг үнслэж ерөнхий мэдээллийг би хүргэе. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өчигдөр Америк одоо Америк нэгдсэн улсын одоо боловсролын одоо энэ чинь хилтэс гэж нэрлдэг. Холбооны засгийн газарт болохоор яам гэж хэлж болох байх тийм. Боловсролын хилтсийн одоо төрийн нарийн гэж нэрлэж Линдэ Макмайн гэдэг энэ хүнтэй хамт нэгэн зүйл дээр гарын үсэг зурсан. Энэ боловсролын хилтсээ буюу газраа татан болгох одоо тушаал дээр гарын үсэг зурсан. За байж байгаагаараа бүгд тэ дахиад бодоё. Боловсролын манайхаар бол боловсролын яамыг татан болгож ийн л гэсэн үг. боловсролын яамыг татан болгох одоо энэ одоо тушаал дээр гарын үсэг зурсан. За энийг өөрөө Трамп одоо зурхтаа юу гэж хэлж байгаа гэхээр энэ манай одоо юуны улсад нэг тийм сайн зүйл авчрахгүй байна. За энэ бол маш зөв шийдвэр.
За
энд одоо би гарын үсэг зурхтаа өмнө нь ашиглажсэн юунуудаа үсгийн хүртэл ашигланаа. Энэ одоо ингээд баг юу боллоо? Одоо сүсэг бишрэл шиг юм боллоо. Тэгээ энэ дэр би гарын үсэг зурнаа. Манай одоо их энэ одоо засгийн мужууд нь бол одоо нийт одоо боловсролын салбарынхаа 12% гаргадаг юм байна. За яг холбооны засгийн газраас 90% нь одоо холбооны засгийн газар одоо даадаг ийм хэмжээний том бүтцийг одоо ийхүү тасалж хайж яаж гэнэ. За Америк нэгдсэн улсын одоо энэ шин одоо засаглал чинь одоо гол бодлого нь төрийн одоо илүү дутуу алба хилцүүдийг одоо
танах
хатан болох танах бодлого баримтлаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ боловсруулах орно гэж ерөөсөө төсөөлчихсэнгүү.
Одоо ингэ ялтчих юм анаах мөн л дээ. Би бүр ингэ 60 хоног маань гүцэхэр би арай Трамп болох гэж байгаа юм баггүй юу?
За.
Facebook-ийн нэрээ. А тэгсэн чинь одоо би ингэ чамаа хэлэнгүүтээ боловсруулалтын департмент гэхээр education department мөн биз дээ?
Тийм, education department.
Department of education. А тэгэнгүүт энийг татан буулгана гэдэг чи одоо бүр ингэдэг нэг тийм ингэдэг би боловсруулах чадахгүй байна л да. Яагаад бүхэл бүтэн тийм үү? Одоо эн чинь нөгөө нэг Америк нэгдсэн улс гэдэг те одоо энэ 50-51 мужтай муж улстай ингэдэг бүхэл бүтэн холбооны улсын яама татан болов. Манайхаар яам л гэсэн үг шүү дээ эн чинь бол. Тэгээ одоо оронд нь яах юм бол
ингэсэн мэн. А энэ одоо боловсролын яамыг бид нар аль болох хурдан татан болгоно. Энэ ерөөс сайн зүйл ерөөс хийхгүй байна. За энэнийг нь одоо боловсролын асуудлыг мужуудад нь буцаага шилжүүлнэ гэсэн.
Аа, муж улсууд нь өөрсдөө тус тустай өөрсдөө гэсэн хуультай байдаг шүү дээ. Яг тэр шиг л
муж улсуудын
газартаа болох юм байна
тийм. Улсуудын боловсролын асуудал өөрсдөө шийдэн. Гэхдээ хамгийн гол нь холбооны засгийн газраас нийт одоо санхүүжилт 90% нь холбооны засгийн газраас даж гэсэн гэж байгаа юм. Энийн таслаа хийж хараа одоо яг одоо Америк нэгдсэн улсын боловсролын асуудал юу болох юм? Бас маш тодорхойгүй болж байгаа. Дээрээс нь энэ бас манайхан бас чигтэй байж сонсож байхад илүүдэхгүй байх. Америк нэгдсэн улсын холбогдлолтой олон боловсролын хөтөлбөрүүд байдаг. Ихэнх нь ерөөсөө хөтөлбөрүүд нь бүгд л мужуудынх биш, холбооны засгийн газартай холбоотой хөтөлбөрүүд байдаг. Энэ бүх хөтөлбөрүүдийг одоо ингэ таслан зохицуулж байгаа гэсэн үг. За энд нь бас ямар төрлийн хөтөлбөрүүд орж байгаа вэ гэхээр Title 1 гээд 18.4 тэрбум долларын ийм өртөгтэй юм ядуу хүмүүс зориулсан юм. Одоо маш ядуурлалтай хүмүүс
амжиргааны төвшин
доогуур хүмүүс зориулсан юм хөтөлбөр нь энд нь орж байна. За бас нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан 15.5 тэрбум долларын IDEA гэдэг юм хөтөлбөрөөр хүртэл таслан зогсоогод ийхүү одоо тасалж эхэлж байгаа юм. За тэгээд эднээс өөртөө бас юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр манай Америк нэгдсэн улсын ерөөсө боловсролын үзүүлэлт ерөөсө үсгүй байна. Хүүхдүүдийн ингээ үзүүлэлт сажирахгүй мөртлөө боловсролын зардал ерөөсө маш хурдтай нэмэгдээлээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө үр ашиггүй гэж үзэж байгаа. Одоо энэ хөө таслан зогсооч юм. Юу гэсэн юм бэ?
Америк нэгдсэн улс ч одоо баг дунд ахлах сургуулиудын төлбөргүй гэдэг үгтэй. Паблик одоо паблик сургуулиуд гэж ярьдаг шүү дээ, тийм
үү? Тийм байна.
Тийм. Яа, гэхдээ энэ бүр ингэдэг нөө юу юм л та. Одоо ингэдэг нөө нэг бид нар чинь ингэ нэг тийм бид нар тогтсон хэвшмэл ойлголттой байгаад дээ шүү дээ. Улс төр ингэж явагддаг тийм үү? Аа, нэг төр улсын тий ялангуяа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч ч юм уу тэр засаглалыг толгоолж байгаа тэр толгой хүн ийм байх ёстой гэдэг тийм ойлголттой байгаадсэн чинь Дональд Трамп гарч ирээд наа хэвшмэл ойлголтоо авч хайцгаа гэж ингэ л нөгөө бид нар хэвшмэл ойлголтыг ингэ толгон дээрээс авч аянгуут ингэ бүр ингэ нухчин дараад байна л та бүр үнэхээр сонирхолтой 90 үед амьдарч байна.
Юу бол сайн ойлгомжгүй. Америк нэгдсэн улс холбооны засгийн газар нь за мууч улсуудыг бол хэлээгүй холбооны засгийн газар нь боловсролын асуудлыг ер нь ингэ хайж байгаа гэж ерөнхийдөө бас томьёолч бас болох юм те боловсролын одоо хилцээ татан болгож байна. Йоо. Зя. Дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё.
Зя дараагийн мэдээлэл
амжилт болон
30 өрх юм те. За Хятад улсад бүгд нарамттай дард улс буюу манай өмнөд хөршүүд дөрвөн Канад иргэн одоо цаазын ял ингээд одоо дөрвөн Канад иргэн цаазлсан ийм хэрэг гарсан.
За.
За яг энэ үйл явдал дээр болохоор энэ оны ихээр яг энэ цаазын ялыг гүйцэтгсэн. Тэгээд одоо энэ дөрвөн Канад иргэнийг одоо харт амхтай холбоотой иргэ цаазлсан ял гүйцэтгэхээ
цаазын ял.
Америк нэгдсэн. Америк нэгдсэн улс гэний бүр одоо бүр холж ин Хятадтай тахгүй юу?
Хятад Канадын иргэ гэдэг юм байна.
Дард улсад Канадын иргэншилтэй дөрвөн иргэнийг одоо ингээд шууд одоо харт амхны хэрэг тулгаад цаазлсан ийм хэрэг гарсан. За энэ бол ингээд оны өхөр явагдсан. А гэхдээ эдгээр дөрвөн иргэн дөрүүлээ одоо Америк юуны Америкны би бүр ингээд Дональд Трамп руу өвчлөлтөөсэй. Хятад Канада ингээд
нөгөө ахигыг санаад байгаа
юм. Одоо юу давхар иргэншилтэй байсан.
Анцаа.
Тэгэхээр ингээд магадгүй хөтөд гаралтай Канада иргэншил авсан ийм иргэд байс нэг одоо ингээд цаазалжээ. За одоо Канада улсыг ч одоо миний ингээд мэдхээр ингээд үл хөдлөл хөрөнгүүдийн хятадууд бүрэн шахуу эзэмшсэн. Тэгээ нөгөө түрээсийн хөрөнгө түрээсийн үнийг хятадууд ингээд үл хөдлөх ингээд эзэмшингүүтээ түрээсийн үнийг ингээд хүснээрээ ингээд тоглоом хийдэг тухайн би нэг тийм юу үзчихсэн баримт кино.
Нөгөө Канадад ч ойлгой өстой би сайн ажил хийдэг мөртлөө амьдрч чадахгүй нэ гэдэг шалтгаан баахан хятадууд очиад үл хөдлөхүүдийн авсан чинь түрээсийн үн бол үл хөдлөх үн тэнгэр татцсан. Тэгээ тэндээ Канадад амьдрах боломжгүй болоод өрцсөн гэдэг байна.
Харин тий. Тэгсэн чинь одоо юу Отовагийн зүгээс буюу Канад улсын зүгээс нэгдүгээрт одоо нөгөө хөлтөл үр харам гэдэг шиг Канадын иргэншилтэд дөрөв иргэнийг цаацлж байгаа үйл одоо явдалт нь хятад улсыг ингээд тий яг ингэж манай иргэдэд бит ингэж хатуу хандаач ээ тий. Ингээд илүү ингээд нэг тийм хүнлэг байгаасаа байгаач ээ гэдэг ийм одоо байр суурийг илэрхийлээд байсан боловч хятад улс яг хуйлаад байгаа цаазын ялын гүйтгсэн. Одоо тэгээд яг энэ BBC дээр гаргасан мэдээллийг би хараа сууж байна. Яг энэ мэдээллийн дагуу бол энэ хоёр улсын тийм одоо дипломат харилцаанд яг энэ дөрөв иргэнийг цаадлсан явдал нь сэв суулгах вэ гэсэн ийм өнцөг бас баримталж байна л да.
Зя бас их сонирхолтой үйл явдал болсон байна. Энэ хүрээд манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгт Арж Анчавлингийн анхны ундрагаас олсон Рашан хангатай жанчалан за цэнгэл машин тав бол өрөөд Азийн 25 урамшил урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаа. Сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжөнтөд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Барим цар баярлалаа царам ааш ботай.
Баярлалаа царам ботай.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.